Karrera ze hizkuntzatan ikasten zute, hogei bat euskeraz, edo...
Bueno, bai, karrera ingen, oza, hasi baino aurretik, ja esan dozkuen, ba, portzentai bat egon gozala euskeraz, dara geizena, eta gero erderaz, eta ingeles ez bai.
Zuen fakultate Corona Ideo City Innovation izena bez, eta zeba da inglesez, eta zeba ez da euskeraz fakultateen izena.
Lo ixale que bai tema marketing izan dena, ez tipo innovation city, tipo, ostra, hau sozio importanti o...
Pero bai internazionalki ate gehiago lirik ikuskizu ere bai, ez?
Ingelesera juten gara, ze iturri moduen geizen...
Informazio gehiago,
igual ez, informazio bihotzeko. Bertan ikusten da.
Laniteko garaien da, lanakiteko garaien inglesez bihotzezu informazioa.
Ingelesera, direktamente.
Bai, eh?
Bai. Osa, gero euskera da, edo bezea baina, bai.
Osa, erderaz gitxit, euskera zondion gitxia ba. Gitxia
ba.
Ez da, ba, inglesa nabe esan lehik iguale, moda kontua bizan lehik, la, ez. Izen barik bakarrik gauzak ez diela agertzen baino, etiketa horrek eta askotan Instagramen ikustitxu zuta.
Bai. Askotan, pertsona bat egaz, oitzute zauz euskera zeitzera, edes, nik eurekaz ikusteote zenien ba, euskera urtetan dozte, baina beste batzukaz akostumbraitze zara hizkuntza baten berbetan da arduen gero raro editzen jatzu ba, beste baten berbaitzia.
Konkista horre jarraitzen dut eta hori galdetu zentzen horre Julian jantziai ba, euskeraz erantzuteko, osea, galdetzeko entrebiztietxeko euskeraz. Hori zeba izen duen, no? zeba sentu izen duen horien bizen duenela. O...
Ba, alde bat eta ibida, ni euskaraz hitzaiteko eran, hitzaiteko askoz eroso sentitzen naiz euskaraz, ez? Eta gero bai, karo, ikusi eta programa olako programa, Euskal Herri inemateala, jende euskaldun pila bat dago, eta ni ez dakit zizuatzuk euskaraz jun horretik inain ikun. Gutxitan ikustea, geho beste alde batetik esan barrakatu bai, ete bi sortzeko helburutako bat, edo arrazoietakoa izan zen bai, jende erdaldun euskalduntzeko helburu horrekin, ez? Ni ikustet gaur egun pixkat, galtzen nahi dela, eta ETV binen, jo, ba, euskera entzuteare bai, ba, jende erdaldun hori euskalduntzeko edo animatzeko euskara ikasteko, ba, tresna bat edo baliabide bat izan lehikela ez, eta piskat horregatik an.
Nintzako, ondo izan duz, azken baten, askotan ikusten dugu, igual, ETV baten erderaz da jendik etxen da dela ez. Oi. Igual, askotan igual, ETV baten ba, erderaz entzuten da, eta, ba, osa, oikua ba dela, igual ETV baten, oixo, esatzen da. Dera, zetxite, igual ETV bi makitxia etxen dela, igual euskera, zo dana, ala, ez?
Oie, ez zaitik anete baten erdaldun bateko ingles bat igual zaio, ez? Ba, bere hizkuntzaren itzen dago subtitulo jartzitu zute euskeran, ba, ETV bi bai, berdin, euskara da gure hizkuntza, baina Euskal Herrin emititzean programa bat ETV bi Euskal Herrin ikusteana, ba, normalidade guzti jakin, beste gabe.
Beste gabe. Kasu itxen duten.
Eta ik, nola bizi duk euskara?
Galdera horri erantzuteko alegin egin dute gaur estreinatu den Ikamizka egitasmoaren 5. edizioan Hernaniko Orona Ideo kampusean pintxoen bueltan bildu eta solasean aritu dira bertako ikasleak eta hainbat lagun ezagun. Deialdi egiteko kaleratu duten bideoko hitzak dira entzun berri ditugunak. Euskal Telebistako gutagutarrak saioan ezagun egindako Aitor Ormazabal eta Enara Suarezenak batetik eta Orona Ideoko ikasle Maider Bilbao, Mikel Iriondo eta Iñaki Salaberriaren hitzak bestetik. Euskararen erabileraren garrantziaz jabetzea du helburu egitasmoak eta Gaztezulo aldizkarikoek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen dute hiru unibertsitaterekin elkarlanean. Ba urtengo edizioko lehen saioak emanduenaren berri gurera ekartzeko bi lagun harrapatu ditugu, Zurine Maguregi Gaztezuloko zuzendaria eta Iora Mujika euskal youtuberra. Egitasmoak euskararen erabileraren garrantziaz jabetzeaz gain, gai jakin baten inguruan eztabaidatu eta iritziak elkar trukatzeko balio du. Maguregik azaldu du nondik nora antolatzen duten eta zein den dinamikaren logika.
Helburu nagusia da jakitea gaurrengo gazteek eta baita arlo profesionalerako urratsa egin behar dutenek eta unibertsitateetan daudenen errealitatea ezagutzea. Alegia nola bizi duten euskara. Ea modu akademikoan, ikuspegi akademikotik alegia, ala aisialdiarekin lotzen duten gehiago, eta hornera bilera nola eramaten duten praktikara. Aurtengo edizioan, teknologia berriekin uztartu dugu euskaren erabilera, eta besteak beste galdetitzen diegu, teknologia berri eta zitze egiteakoan, zenolako, zer zeizkuntza datorkien burura zuzenean. Da orduen horre badokagu, gaurrungo azien euskaren erabilera, eta baita ezagutza maila, baina erabilera batez ere, horrei taupada arteko proiektua eta aukera handia.
Hain justu Mujika izan da solasaldi horietan parte hartu duenetako ezagunetako bat eta honako laburpena egin du euren tertuliaz.
Ondo da, talde txikitxo bat geneukan, bigonbidatu eta gero bertako ikasle batzu. Eta pixkati bilikea hitz egiten euskeran ingurun, noski. Eta hoxe, euskera gutako ze suposatzen duen, eta zentratu geha batez ere saio hontan teknologian alorren eta teknologiari lotutako igual sare sozialak, internetetik etorri daitezkeen anglizismoak, euskerak eta inglesaren arteko elkarlan hori, ber elkarlan ote dan edo elkar oztopatzea izan daitekeen zentzu batean eta pixkat hitz egiten hori, ez? Inglesaren presentzia eta justu hemen aitu gean unibertsitateko karreraren izena bera ere inglesez jarrita dago. Eta askotan nire aitu gea komentatzen hori, ez? Nazioartera edo zabaldu nahi baldin badezu zure produktua jotzen degula inglesera, ahalik eta urrutien iristeko, eta batzutan ere egiten degula moda kontuengatik edo iritzen zaigu euskera ez dara nahikoa bezala mundura irikitzeko, eta horregatik eman nahi izaten diogula inglesezko toke hori, nahiz eta ez behar izan. Orduan, oreka bat bilatzea importantea dela.
Aurtengo 5. edizionetan, teknologia berrietan, euskararen erabileraren bueltan hausnartu dute parte hartzaileek. Maguregiren hitzetan, egungo testu inguruak horretarako beharra maiganean jartzen duelako.
Urte gaia zaldatzen joaten gara, eurengan jartzen dugun feedbacka gaitik. Eta bai, egile da, hartu garela, gaurrengo gaztek eta informazioa, kultura eta bar kontsumitzeko ohiturak aldatu izan dira zeharo urte gutxitan, teknologia berria gailendu dira gainontzeko edo edabide tradizionalen aurretik, ez? Aurre hartu dietela. Orduan, ja gaurrengo gaztiek ez daukate eure pagatik edo aldizkari, paperezko aldizkari bat edo egunkari bat erosteko eta eramateko ohiturarik. Orduan egokitu nahian, jakinda haiek ja adibidez sakeleko telefonoa komunikabidetzat hartzen dutela eta jazituzela testu liburuak erabiltzen unibertsitatean gero garaian bezala, baizik eta dana online egiterako joera dutela, egokitu nahi izan dugu euskararen presentzia baterainoko dan arlo honetan eta nola erabiltzen duten teknologia eta kultura eta informazioa kontsumitzeko bide berri hauetan.
Sare sozialak, gailuak eta sarea bera gure eguneroko bizitzaren parte bilakatu dira beraz, eta hoietan termino anglosajoiak nagusi direnez, euskararen paperaz hausnartzea sustatu dute, eta honako ideiak ekarri ditu Maguregik gaurko solasaldietatik.
Inglesuzko anglizismoen erabilera eraman dugu eztabaidara, eta hauek geure hizkuntza pobretu, ala beraztu egiten dutelen eztabaida izan dugu, ez da? Haien ustez, pentsatu dute, aurreiritziz edo, ba, euskerazko edukiak eta askozte murritzago diala gaztelazkoak edo ingelesezkoak, baino horregatik, ba, bi, edo zinbilak eta iterak orduan edibidez interneten, ba, erderaz, edo, bueno, gazteleraz zeiak ere iten dutela, da, baina badakiela, ba, kasu honetan ekoteknologiako irakasleak eta energia ingenieritzari gara, hauek teknologian oso jarria daudenak, ba, badakie azkenengo emaitik osatu denak edo onenak ingelesez topako dituztela. Baita ere, ba, egunerokotasuneko teknologia berrieta zaritu gara, eta, bueno, galdetu digo haber, euren mugikorrak eta euskaraz konfiguratuta haute dituzten. Gehienek uste zuten, euren mugikorrek eta ez dute laukarik ematen. Saiek ere indugu, eta ikusi dute, bai, denek konfiguratu alizan dute euskaraz euren mugikorrak, eta bueno, ba, holan ibilitan gara, gure realitatetik, gure egunerokotasun errealitate ere mugertuenetik, euskaren erabilera eta ezagutzaz aritu gara, azkenian, ba, teknologia berrietara eta anglizismoen erabileraren moda hortara iritsi gara.
Mugikari gustatzen zaio YouTuberren formatua, baina iruditzen zaio euskarazko kanal gutxi dagoela. Bere kanal propioa ireki du duela gutxi eta bideoak sareratzen hastea erabaki du. Uste duelako ez dela zaina egon behar norberak egin dezakena beste norbaitek egiteko.
Oraindik nere buruari YouTuber deitzea pixkat kosta daitezait, baina jungo naiz zaitzen. A ber, ba, kontua sinplea da. Nei gustatzen zaiten formatua da YouTuberrarena, ez? Ba, entretenimendu modu politia iruditzen zait eta gustatzen zaizkit kanal batzu jarraitzea gazteleraz eta ingelesezkoak segitzen ditut. Eta gustatuko litzaiake euskarazko kanalak ere segitzea, baina oso kanal gutxi daude. Batzu badaude egia da eta azoriondu behar dira euskaraz edukia sortzen dutenak YouTuben. Baina gutxi dago, eta, bueno, damakizki hilabete batzuk, urte bete inguru edola, inguruan topatzen duten mundu guztiari txapa ematen, aber jende animatzen den euskarazko kanalak sortzea, eta azkenen ba pentsatu dut ez dala justoa jendeari txapa ematea, nik neronek ere egin dezakean zerbait baldin bada. Ez ba, ez balitz nire esku egongo egitea, bueno, bale, baina nik ere egin baldin badezaket, ez da justua bestei eskatzea, nik ere egin dezakean zerbait. Pixkanaka deskubritzen nijoa. Bueno, imaginatzen dut mundu guztiak jakingo duen bezala, hasi nintzela pixkat modu akzidental batean, lehenengo bideo bat egin nuen konkizeko, telebistako konkizeko gauza bat komentatzen, berez ez nuen uste hola hasiko nintzanik, nire asmoa zen suabe, poliki pixkanaka deskubritzen jutea, ba, bideo txo batzuk eginez, baina bat egin nuen, zugarri zabalduzana, bideoi egin eta gero jendeak esatu ziren, ba, segi beharko nukela, eta hoxe, hasierako asmoari heldu, eta erabaki nuen, ba, maiztasun konkretu batekin mintza saiatzea egiten bideoak. Pozik nago, ze, bueno, astean bat itxen nahi naiz, uste nuen bi astez behin edola egingo nitxula, baina, bueno, astean bateko erritmoa hartu dut, eta haber mantentzen duten.
Biek baloratu dute positiboki gaurko saioa, urrengo zita Donostian izango da eta Maguregikarako deialdia ere egin du.
Gustora egon gehala, interesgarria dela holako ekimenak egitea eta hemendik aurreare bai gehiago egiten baldin badia, ba ondo egongo dela beran parte hartzea.
Aberasgarria politi izan dela eta lehenengo saio izateko ba apurbet euren feedbacka jaso dugu. Da, uste dugu aurtengo gaia, ba, bereziki asmatu dugula, nahiko jokoa emandulako eztabaidatzeko orduen. Da, bueno, espero dugu gainontzeko saioetan ere, ba, berdintxu aritzea. Izan ere, urrengo saioa, bigarrena, martxuanen behatzean izango da, Donostiako informatika fakultadian. Da, bertan informatikuek, ba, ikuspegi zorrotza emango digutelakoan gaude. Ikusiko dugu ze komentatzen digutan.
Esan dako aurrengo saioa martxoaren 9an Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Informatikako Fakultatean izango da eta martxoaren 22an etorriko da azkenekoa, hori Deustuko Unibertsitatearen kampusean, lehen hezkuntza eta jarduera fisikoaren eta kirol zientzietako ikasleekin egingo dute Donostian baita ere martxoaren 22an. Ba, datorren saiora begira, martxoaren 9an Donostian egingo duten saio horretara begira deialdi egiteko bideoa ere sareratu dute jada Ainhoa Lendinez kazetariarekin eta Telmo Trenado youtuberrarekin jarri dituzte mai bueltan, Gorka Toledo, Xavier Ezeiza eta Uxue Alberdi informatika ikasleak eta hien hitzak ere entzungai izango ditugu segidan.
Terminologia gehiena ingelesetik dator, zuk pentsa euskaraz ez dela sortu informatika, dena ingelesetik datorren zeu zela, orduan esan deten bezala, fakultatea saiatu da hori dana euskaratzen itzultzen, baina ez bakarrik irakasleko, saku ikasle izan da ere bai saiatu da pixkatxo bat laguntzen irakaslei hori gultzatzen, ez euskaratzea dana.
Egi ez itzultitakoa ulertzen da, esan adetzen, ni batzutan oso ondo da dana itzultzea ez, baina batzutan esatet izan behar da, hizkuntza erabiltzeko da, orduan, espada ulertzen.
Hitz tekniko asko oso zaila dira euskaratzen, eta gaina gure gizartean hainbeste indar hartu du hitz asko, adibidez selfie hitzak eta holako hitzak euskaratza oso zaila da. Hainbeste indar hartu du gizartean mundu guztiak erabiltzen duen hitz bada, orduan hori euskaratza nik uste alperrikakoa eta dena dela, ze euskaratzen jarkoa gaina igual ez dugu nire ulertuko. Hombre, demoraren poderioz baliteke igual euskaratzea, ez adibidez tuitak bihurtu dira txio izatea.
Batzutan pentsatzegu gal euskara ere, bueno, ez dala modernoa, ez da hola, ez, gauza berrietara egokitzeko moduan, eta nik uste oso aberatza dala.
Bai.
Eta gaina bada eskabula sortzaile honak, ez, beti dakenak hori ideia honen bat, eta ba, txio sortu zuen bai. Bezala, ba, eskatu eskero eta pixka pentsatu eskero, gertatzen askotan errezen erakotzen dugula, ez, ba, kanpoko hizkuntzatik hartu eta listo.
Bai. Nik uste dut, alare teknologia berriak hau egun aukera bat dala, ba, esango nuke euskara teknologian sartzeko, zer nola, teknologia berriak diran, ba, izena jartzeko edo hitz teknikoak jartzeko euskeraz jartzeko aukera ematen dute. Ez da esan dut nuke ba duela 100 urteko zehozer non ja ingelesa sortu zen eta ja barne hartuta dugun. Nik uste dut aukera bat dela euskarari indarra emateko horreko gauzetan.
Nik uste dut hizketan nahi naiz euskeraz eta tartean sartzen bali maetan anglizismo bat ez detela euskeraz hitz egiten utzi behar. Orduan, osea, bestela euskeraz hitz egiten bali madet eta ulertzen maia zu anglizismo hori ez dauketela, ez der, egin beharrik, osea, ez dauketez, euskera pasa beharrik ez zer.
Izenburua jartzakoan edo ez dakite programen izenak edo antolatzen dugula ekitaldi bat eta dana da ingelesez eta emategu modernoa erakargarria izateko ingelesa jo bardeola eta ez dakit
ni bat lagoa bezala ez da pizka guaiagoa sentitzen dula
bezala euskera ere erakargarria izan daiteke
bai bai ez dakit ni uste garrantzitsuena askotan dela ba inguratzea naizta esan duten naizta anglizismo terabili pizkat inguratzea euskera.
Ikerketek esatu dute batzuetan gazten artean bultzatu behar dela, ze hor arrisku eremu bat dago, ez? Euskera, bueno, galtzeko edo eta orduan igual saiakera horitearen nik ez dut gaizki ikusten.
Ja, anglizismoak eta ez dauela horren gaizki ikusiak gero erderakadak edo espainolo zerbait sartzen badugu bezala. Mo ni dagaten sentsazio bait ez da dizue. Ni saiatu naiz askotan igual sistema operatibo batzuk edo programatzuk euskeraz probatzen, baina daude iristen naiz menu batea edo puntu konkretu batera non ni nahi deten eragiketa bat edo funtzio bat erabili izena o kontzeptua dalako euskeratua edo ez dut benetan ondo ulertzen eta ez da izena nahi deten nien, zer dan edo...
Informatika fakultaten baita dauzke software guztik euskeraz eta erderaz eta danak euskeraz ondo dare. Haio ez, nik nire mugikorren ez dauketa aukera euskeraz jartzeko.
Niretzat euskeraz bizitzia privilegio bada, pentsatzen dut, dakagula kristuan aukera, baina nik igual euskera ezautzen dutenia lagunak eta badazka, ez euskera egiten ez dutenak eta esaten dira, ez dakizu zer galtzen dezu.
Eta ik, nola bizitunke euskara?
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.